Il-ġurnata t-tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi u Dr. Joan Camilleri senkunu maqom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u f'kull sezzjoni tikonna spiriti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tagħna jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena Rebecca Lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta u President ta' NGO jisima Young Women Christian Association, il-YWCA, li lan taħħaw biex nejnu n-nisa emozjonalment fil-ħajja taħħom u fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffjaċċaw, kif ukoll permezz ta' edukazzjoni f'setturi differenti. Miegħi għandi Dr. Joan Camilleri. Joan, ħanħalli fidejk.
Bella, nixtieq nerġa' ngħid bonġu lis-semija tagħna dal-għodu u l-lok li qed tismgħuna wara nofsinhar. Naf li xi nies diġà bdew seguna, so nirringrazzjahom ta' min qed isegwi. John Camilleri, head tal-Counseling Services Unit fil-Prorettorat tal-Staff and Student Affairs. U Rebecca, erġajna tajna tieda darba issa biex niddiskutu llum il-mara fil-rol ta' mexxejja.
Iva, infatti John, it-titlu tal-programm tagħna huwa Mexxej Mara. U llum għandna guest speċjali wkoll ħafna għalina. Għandna fl-studio żmana l-prorettur Professur Carmen Sarmut.
Bonġu lilek Rebecca. Nirringrazzjakom l-istudentuni. Dejjem opportunità li nitkellmu fuq Campus FM. Nagħmlu parti minn xogħol waqt l-outreach, jiġifieri din hija wkoll nara bħala parti mix-xogħol tagħna. U naħdmu ħafna fejn jidħol inklużjoni u bilanċ fejn fil-ġeneru. Jiena nemmen ħafna li importanti jkun hemm il-preżenza tal-mara fil-floqsma kollha, għaliex forsi l-esperjenzi tagħna, l-ambizzjonijiet tagħna, l-ostakli li niltaqgħu magħhom fil-ħajja jkunu daqsxejn differenti kultant minn dawk tal-irġiel. U naħseb li jekk inħarsu lejn it-traġitt tagħna fil-ħajja jiena ikbar minnkom fl-età, jiġifieri naħseb li l-ostakli kienu daqsxejn iktar minn dik tal-ġenerazzjoni żgħażugħa, ma jfissirx illi l-ostakli spiċċaw kollha. Għad hemm issues li rridu li dak li jkun irid jaffronta bid-differenza li forsi llum hemm iktar role models, nies li nisa li jirnexxew u li jistgħu jigwidaw u li jistgħu jservu ta' mudell anke għall-oħrajn. Għaliex for il-ġenerazzjoni tagħna u dik ta' qabilna tant kien hemm ftit nisa fit-tmexxija li ħafna drabi konna qisu jiena night walking a minefield blindfold, litteralment, jiġifieri jisek mixja u meta titgħallem mill-iżbalji u mill-affarijiet li tiltaqa' magħhom. U kena ħafna x'nitgħallmu. Jiġifieri naħseb li nirringrazzjakom li qegħdin tistudnuni lhom biex naqsam magħkom ftit esperjenzi u anke ftit edejat.
Iva, u grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin.
Fil-fatt meta Rebecca għedna il-mara bħala mexxejja tilha Prof. Sarmut mal-ewwel. Għaliex tant naf li għandek da suġġett tal-qalbek u speċi ta' naħseb li għandek ukoll esperjenza fis-sens li ilek mexxejja hawnhekk ġol università u speċi ta' naħseb li hemm ħafna x'tista' taqsam mal-budding leaders mill-università stess, kemm dawk li se jagħmlu karriera fl-università, kemm ukoll dawk li se jagħmlu karriera barra l-università, x'inti kellek ukoll leadership roles barra l-università mhux ġol università biss. So naħseb għandek ħafna esperjenza x'taqsam maż-żgħażagħ tagħna u x'hekk.
U kif qed tgħid John tajjeb ukoll lan ta' dan il-programm u bażikament biex nikkomunikaw ma' studenti li forsi qegħdin fl-aħħar sena jew ħajbdew il-ħajja ġdida wara li jiggradwaw. Jiġifieri bażikament aħna nemmnu ħafna li b'diskussjoni tagħna biex tilħaq nisa li ħajbdew ħajja ġdida kważi, għax ovvjament hemm perjodu ta' tranzizzjoni inti wara li tkun iggradwajt issa sibt ix-xogħol, bdejt forsi taqla aktar flus minn qabel, hemm min ukoll u diskutejnija f'programmi oħrajn minn rieti sib fejjejx dar ġdida per eżempju, allura telaq milli kienet jgħix mal-ġenituri u ovvjament di kienet tranzizjoni tajba li allura hemm ħafna bidliet u xtaqna li niddiskutuhom f'dan il-programm. Mela, l-ewwel domanda jew punt li stajt li xtaqt forsi nagħmel il-mexxej femminili u il-mexxej maskili. Però ovvjament jiena dejjem nemmen li nibda minn punt ta' bilanċ. Xri mhux kwistjoni li niddiskutu differenzi, però niddiskutu forsi nuża kelma bl-Ingliż strengths ta' tnej li anka meta mara żadua tibda fix-xogħol il-karriera tagħha bħala mara żagħżuha ovvjament bdiet ħajja ġdida, però kif hi tista' f'setting ta' xogħol fejn hemm cohorts differenti tista' anka ġġib ruha kif suppost.
Ara, Rebecca, jiena naħseb li n-nisa mhux kollha l-istess u l-irġiel mhux kollha l-istess, jiġifieri min qiegħed ħares lejn il-mara bħala xi grupp omoġenju nkunu qegħdin nkunu naħseb ikun qed niżbaljaw. Imma għalfejn importanti li kollok aktar nisa fit-tmexxija kemm fis-settur pubbliku u anka fil-qasam privat u dejjem ninsew il-privat irrid nitkellem ftit kemm importanti li jkun hemm nisa fis-settur privat, CEOs per eżempju ta' kumpaniji importanti, eccetera. Importanti għaliex iġibu magħhom l-esperjenzi, l-aspirazzjonijiet li ikollhom il-mara, il-veduti differenti ta' nisa varji għaliex anka fis-soċjetà tagħna għandek nisa li per eżempju kienu twildu diġà gerjati biex ikollhom karriera f'xi waħda mill-professjonijiet. U isum meta mill-qoċċija l qoddim dejjem kienu mbuttati lejn dik il-professjoni. U mbagħad ikollok oħrajn li ma kienu ġejjin minn gruppi soċjoekonomiċi li kellhom iqattaw aktar bis-sninhom biex ikun jistgħu jirnexxu. U ma ninsewx daw in-nisa x'dawn jista' jkollhom ir-rwol biex ikunu inspirational, biex jinspiraw lil-oħrajn u wkoll biex imissu ma' affarijiet li forsi oħrajn ma' qatt ma' messew magħhom. Allura importanti inti meta inti qisu bħal meta tibda tara x'inhu ma' l-ambizzjonijiet ta' ħajtek, ilu kona ngħidu, you cannot have it all, jew ħa tagħżel ħajja tal-familja, jew ħa tagħżelek, jew ħa tagħżelek. Jiena naħseb li waħda mill-affarijiet u din qalwa ħafna mit-teoristi fit-teorija jiġifieri, the person it is political, jiġifieri mill-mod ta' kif inti tirranġa l-ħajja personali tiegħek, l-arrangements personali ta' kif jitqassam ix-xogħol tad-dar, per eżempju, ta' kif jitqassam il-kura tat-tfal u tal-anzjani, għax mara ħafna drabi jaqa' fuq għall-piks mhux biss ta' trobbija meta jispiċċa dak u mbagħad jibda ieħor. Meta naslu biex b'xi mod jew ieħor norganizzaw aħjar il-ħajja personali tagħna, mbagħad ħajkollna aktar il-ħin u l-opportunità illi norganizzaw il-konna nilħu il-miri u l-ambizjonijiet tagħna fuq livell professjonali u anka fil-ħajja pubblika jekk nażlu li nieħdu dik it-triq.
Da punt interessanti l-mod kif il-mara d-dar torganizza ruħha, tlesti u jkollha struttura anka x-xogħol personali tagħha, fi personali qed ngħid id-dar mhux anke hemmhekk. Naħseb sistema li jkollok li tkun bnejt, ngħid għaliha pereżempju jekk nirreferi għal ħajti, kif wara li tlaqt mid-dar ngħix mal-ġenituri, kelli nsib struttura differenti, kelli nsib struttura tiegħi, sistema tiegħi, proċessi tiegħi kif nagħmel l-affarijiet. U dik il-bidla kienet naħseb anka nitni ħafna biex insib posti fix-xogħol, biex insib ċerta identità u anka l-valur tiegħi stess. Għax inti meta tkun qed tajt minn sistemi u proċessi li kellek id-dar, dik il-bidla tgħinek ukoll tagħmel bidliet fix-xogħol. U naħseb anka l-fatt li tkun qed tieħu ħsieb tiegħek innifsek iktar, forsi qabel kellek il-mama tagħmellek ċerti affarijiet jew il-papa, wara naħseb li meta tkun qed tieħu ħsieb lilek innifsek ukoll tista' taraf iktar kif tista' tieħu ħsieb nies oħrajn ix-xogħol, għax aħna x-xogħol mhux naħdmu biss, imma nibnu relazzjonijiet ma' ħafna nies, ma' ħafna nies.
Naħseb li tgħinek fl-identità u fl-indipendenza. Il-fatt li tkun tista' tgħix waħdek u kapaċi tieħu ħsieb tiegħek innifsek sażilek il-self-confidence ukoll. Naħseb però dak huwa punt li huwa appropriat kemm għal dawk in-nisa li se jgħixu waħedhom, kif ukoll għal dawk l-irġiel li se jgħixu waħedhom. li forsi domanda li nammenin i li jistajkun li forsi jaxmara il-soċjetà, l-stereotip, l-arketip jipretendi li għanda tkun kapaċi tħossib id-dar, għanda tkun kapaċi tħossib l-anzjani, għanda tkun kapaċi tħossib il-min għandu bżon. Isu iktarem l-identità hija iktar easily tad-dotta dak takruwol iktar iktar b'mod faċli milli raġel illi isu l-stereotip u l-tatmur taħdem taħdem iġib il-flus id-dar u jekk inti tkun raġel modern taqsam ix-xogħol mal-mara biex tgħinha. Jiena dik il-kelma biex tgħinha għalija nammetti li nsiba naqra turtani fis-sens isu naħdu fuq granted ċertu xogħol huwa tal-mara. U jekk inti raġel modern u state of the art speċi ta' biex nisa kelma forsi naqrek, ħa tgħinha lill-mara, ħa taqsam ix-xogħol magħha. Naħseb iridu nitilqu minn dak il-perspettiva.
Ta' bilanċ.
Li il-bilanċ mhuwiex għax ħanejn, imma il-bilanċ hu għax dan ix-xogħol irid jinqasam. Li aħna fid-diversità tagħna x'il mara għandha hija diversa, sax diversa x'kulturalment, x'diversa għax imoħħa jaħdem differenti. Ukoll. U x'diversa fis-sens ta' personalità, x'kulħadd għandu personalità u l-atteġġamenti tiegħu. Mela in-mara u r-raġel ma' diversi, però ma jfissirx li hemm rwoli li huma femminili u rwoli li huma maskili. Kemm inkollhom kien fuq il-post tax-xogħol u anke fuq fid-dar. Ġifieri din hija naħseb perspettiva. Li jista' jkun, u forsi hawnhekk professor Mut tagħtina naqra insight, jista' jkun li meta aħna u għax aħna inħarsu lejn il-ġeneru minn dan il-punt di vista, jista' jkun li meta anke meta qegħdin nippruvaw nimpjegaw mara, qed nippretendu ċerta atteġġamenti minn għandha meta qed intervistaw raġel qed nippretendu ċerta atteġġamenti minn għandu. Isu nkunu
illegali llum
il-ġurnata. Illegali, imma aħna biex qed nitkellmu, ġieli biex qed ngħid li ħa tagħmilha apposta, anzi, ġieli qed ngħid li jista' jkun li dal-istereotip tantu tantu ingrained li wieħed jagħmilha mingħajr qasbiss ikun qiegħed jirrealizza.
Ma naħsibx li tkun biss minnaħa ta' jista' jkun jekk ikun hemm dan huwa illegali nerġa' ngħid. Ġifieri anke tip ta' mistoqsijiet illum meta jkun ikollok interviewing board ċertu tip ta' mistoqsijiet li kienu jistaqsu lilna ilu u kienu jurtawna ħafna bihom ilu, for eżempju l-pjani tagħna jekk ikollna tfal, jekk issa niżżewġu affarijiet bħal dawn, illum il-ġurnata ma jistgħux isiru. Issa u jekk isiru, anzi, wieħed għandu jmur jirrapporta ħalli jinqata'.
Issa punt importanti għax minnu zazzuħu għat jibda karriera, forsi issa beda l-interview process u forsi jisma appunti li issa għadek kif semmejt, naħseb important li namlu awareness fuq għadi li jekk mara waqt l-interview et ħossa li kważi kważi qed tiġi x'inhi l-kelma eżatt.
Imu għarba minħabba l-aspettazzjonijiet taħat għal-ħajja. Imma li konta najt, aħna trabbejna l-ġerazzjoni taħna forsi iktar minn tal-lum. Tiftakar ġon, naħseb inti aħna jisu pressa poko l-istessetan. Kena l-home economics u need il-work fi żmien li kienu qalbniet biss. Jiena kien ikunu il-ġralet ta' twerwir tiegħi meta kien jaslu u rid immur bil-ingredienti biex nagħmlu xi kejk jew xi ħaġa. Naħslu l-pupi u jgħidulna kif naħslu l-anzjani u dan kollu. Illum il-ġurnata. Ngħid li kienu suġġetti li huma useful għax fil-verità kien wieħed mill-iktar suġġetti li sibt li għalmuni fuq kif tneħħi tebgħa mill-ħwejjeġ fil-verità jiġifieri għalkemm jien kien idejjaqni ħafna bħala suġġiet għax kont narah li impost fuq il-bniet biss. Illum ngħid u hekk ġara matul is-snin u mbagħad li bada jiġi mgħallem lis-subien ukoll. Issa, jiġifieri aħna isnu gerjati għalhekk. Issa, imma naħseb ukoll li matul is-snin qed ikun hemm ċertu awareness. Mela, illum għandna 60% tal-istudenti tagħna li ħerġin mill-università li huma tfajliet. U daw għandhom ambizzjonijiet. Kultant hemm gap bejn l-aspirazzjonijiet tagħhom għal karriera li komplu jiżviluppaw li jimxu l-qudiem, eċ. U dak li qegħdin jgħixu fil-ħajja privata tagħhom u fis-soċjetà. U mela, jekk għandek dawn il-tfajliet illi Umbat meta ikollhom familja ma jsibux is-support. Ħaj kollhom iwarbu l-karriera, kultant mhux għax iridu ma għax m'għandhomx għażla oħra. Allura hemmhekk jibdew diffikultajiet, anke diffikultajiet imbagħad personali għax inti ġif frustrat li inti l-aspirazzjonijiet tiegħek ma lħaqthomx. Allura naħseb illi fuq livell personali hemm ħafna għax naħdmu u l-ommijiet iridu jaħdmu għax kultant ikunu daqsxejn kompliċi f'din sistema. Meta lil-boys ma jagħtuhomx responsabiltajiet daqs il-bniet dawn il-subien xi darba ħajkunu partners jew irġiel ta' nisa li għandhom aspirazzjonijiet differenti forsi mill-ġenerazzjoni tagħna tal-lum u l-qudiem iktar u mbagħad hemm in-neċessità. Għaliex illum il-ġurnata barra li għax hija għażla li tkompli bil-karriera ħafna nisa jgħidu lek jiena mhix kwistjoni ta' għażla biss. Imma hija wkoll jiena m'għandix għażla rrid inħallas lawn tad-dar, rrid inħandi affarijiet oħra, rrid inħallas jiena forsi edukazzjoni, tfal. Imbagħad hemm punt ieħor li bdejna bih. L-indipendenza, Rebecca semmejt l-indipendenza li mara tkun indipendenti anka ekonomikament, għax fil-ħajja ma nafux x'in qala. Jiena waħda mill-ikbar lezzjonijiet li ħadd f'ħajti meta kien għadni teenager, kien għadni dak iż-żmien in-New Lyceum, kien hemm mara ħafna ikbar minni qalt li ħossib jekk innifsek ara li inti ma tiġix dipendenti għaliex fil-ħajja jinqal ħafna gwaj. Issa hemm gwaj li jekk int ma tkunx ekonomikament indipendenti, mela m'għandekx it-tħul tiegħek, il-qudiem m'għandekx il-pensjoni tiegħek, eċetera. Dan dal-gwaj tal-ħajja ħajkollok problemi ħafna iktar kbar biex tipprova toħroġ minnu.
U nżid ma li qed tgħid mhux importanti li nkunu finanzjarjament indipendenti, però anke emozjonalment indipendenti, għax meta tkun qed tiddependi fuq partner jew qed tiddependi fuq ħbieb jew qed tiddependi fuq ġenituri jew qed tiddependi fuq xi ħaġa jiexini. Emozjonalment, meta dik tiġi f'punt fej inti tista' titlefa, titlef il-ħaġa ġifieri naf titlef ġenitur, titlef partner, jew tispiċċa relazzjoni, boyfriend, girlfriend taf, I mean, anka fl-età ta' 20. Eżatt, ġifieri f'dak is-sens tkun trid tibni mill-ġdid l-emozzjonijiet tiegħek b'mod b-varji b-xi sistema varja ġifiri jew ikollok bżon tmur ftit terapija. Il-punt mhux dak, il-punt li rrid nirreferi għalih u l-importanza li emozjonalment inkunu nafu aħna fejn aħna biex ma naffetwawx nis oħrajn, nis fil-familja, nis ix-xogħol. And so on. U t-tieni ħaġa nkunu nafu li ma hi dik il-party weak fil-ħajja tagħna. Fejn jekk dil-party titlaq emozjonalment jien ħambati. Għax hemmhekk hemm ċerta dipendenza. Nemmen ħafna u forsi ġew tista' żżid hawnhekk għax dan huwa ħafna xogħol tagħha f'dal aspett. Li rajtu naħseb ħafna każijiet ġew intilek taħdem f'dan is-settur 15-il sena u iktar għax kontu kol ħdimt fis-settur tal-mental health tal-15-il sena, però naħseb li taraw ħafna anka nisa mweġġajn, ovvjament jiġri xi ħaġa, emozjonalment titkisser u qiegħda f'proċess ta' xogħol, jew qed tistudja, jew qed tispiċċa l-istudju, jew qiegħda ħadd tiggradu jew ħadd tibda karja ġdida. Dak il-punt ta' tranzizzjoni jiġi affettwat minn dawn l-emozzjonijiet. Emozjonijiet li jistgħu jitaqlu iż-żejjed forsi jew iktar minn.
Il-problema li il-career path tal-mara mhux wieħed linjar u mhux wieħed sempliċi. Jekk tiddeċiedi li jkollha l-familja. Ġifieri jekk tiddeċiedi li ma jkollix familja ħajkun più o meno bħal ta' raġel, jiġifieri daħlet, studjat, ħarġet mill-università, sabet ix-xogħol, eċetera, eċetera. Però ħseb waħda mill-problemi tan-nisa hija li kif semmiet prof Sammut, at a certain point hawn min jiddeċiedi għalhekk jiena rrid insirhom irrid noħroġ bil-maternity, whatever. Tiġi lura wara 5 snin, 6 snin. U sib illi ir-ruoli ta' leadership ħadu għom l-irġiel illi ma kellhom xalfejn jieħdu dak il-periodu, il-career break. Ok? Ara tispiċċa li anke ġifieri ħansemmi żewġ punti. Wieħed li semmitu naħseb il-prof Josen Kutajjar meta qalet illi l-irġiel għandhom iktar it-tendenza li jistennew for the right job with the right salary. Mentri n-nisa minħabba again l-istereotip li għandna jisan uqdu nistennew jgħidu, you know, speċi ta' sal importanti li għandek il-job, job caring, għax inti mara l-għura titħol f-job ta' dak it-tip, u għacċettabli iktar minni.
U biex jinegozjaw il-paga, ellum ħafna pagi mumiex ma kunx taf. Kem qed jitħallas il-xaħat fl-istess livell tiegħek. U kultant in-nisa ma nafux ninnegozjaw il-paga. Din hija wkoll issue forsi l-affarijiet qegħdin jinbidlu. Imma riċerkaturi li ħafna drabi meta l-pagi ma jkunx trasparenti jew negozjati mill-unions. Ok, jkun hemm diskrepanza. U da punt importanti li qed issemmi, John.
U allura tiskanta kif anke Jo. Professjonijiet li huma predominantament femminili bħal psychology, bħal counseling. Imma mbagħad id-direttur, bħalissa d-direttur hija mara, però issib li fis-settur pubbliku anke għal żmien twil id-direttur ta' professjonijiet li huma predominantament femminili ikun raġel. Għaliex mhux għax il-mara arja u aħjarja u whatever, imma sempliċement għax iċ-ċirkostanzi tal-ħajja ma permettewx li ċerta nisa jilħu jekk mhux wara li jkunu rabbew, ġifieri isek trabbi tiġi lura u mbagħad il-karrier pat tiegħek jibda minn hemmhekk.
Ara, naħseb li jekk inħarsu lejn pajjiż lejn l-Ewropa wkoll minn l-Ewropa mbagħad hemm id-dinja ovvjament. U tara minn huma n-nisa fit-tmexxija jew kemm hemm minnhom fit-tmexxija tibda tieħu qata jiġifieri għaliex huma veru ftit. Per eżempju, fis-settur pubbliku huma wkoll ftit anke f'pajjiżna, ma fuq livell Ewropej in-numru ta' nisa li huma CEO meta tħares lejn 600 kumpanija sinifikanti fl-Ewropa hemm inqas minn 5% li għandhom CEO mara. U l-istess mbagħad anke ejja nħarsu li l-post fejn jieħdu deċiżjoni f'pajjiżna. Il-Parlament. Aħna bqajna jilna minn 1950 lejdu running on the spot bl-istess numru ta' nisa. Mela għandek bejn 10-13% biss tal-parlamentari nisa. Blim xinu l-impatt ta' dan? Li meta jiġu biex jiddiskutu ċertu oqsma ma jkun hemm l-ebda mara preżenti. Ċertu il-liġijiet meta jiġu biex jagħmlu jippolixjaw il-liġijiet daw imorru ħafna drabi qudiem il-komitati. U il-ġimgħa li għaddiet stess kont qiegħda l-Parlament jiġu smajna ċifri li ħarġu waqt gender audit tal-Parlament li issa ħajibda jsir. U bdejna naraw li pereżempju fil-komitat li jiddiskuti s-saħħa m'hemmx mara waħda. Fil-komitat
Health is male.
Mela kif nistgħu qatt niġu niddiskutu sexual and reproductive health rights u dan kollu, jekk qas hemm mara waħda. Għandek oqsma qasam il-Public Accounts Committee, m'hemmx mara waħda fejn jidħol il-finanzi. Għandek oqsma oħra li huma vitali għal-mar għall-irġiel huma partikolarment għan-nisa għax in-nisa fil-qasam tas-saħħa aħna għandna problemi speċifiċi
pereżempju.
U m'hemm l-ebda mara titkellem issa tgħidha l-irġiel ma jistgħux jitkellmu hija jistgħu, imma perspettivi ta' nisa varji ma jeżistux għax m'hemmx biżejjed nisa f'din l-istituzzjoni. Is-CEOs. CEOs ftit 16 senilu da 16 senilu kien hemm Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea Vivienne Reding li bdiet kampanja fuq livell Ewropew li it was shut down a number of times ġifieri u naħseb li bħalissa donna staġnata tal-kampanja biex jagħmluha jiddaħlu kwoti fuq il-boardroom. Mela fil-boardrooms jew kellha fejn jidħol CEOs eċetera li jrid ikun hemm daqs 30% rappreżentanza. Ħalli immorru lil hinn minn dawn l-issues li qed issemmi inti u n-nisa jkollhom aktar ċans jidħlu fejn jittieħdu deċiżjonijiet fuq trasport, fuq edukazzjoni, fuq l-oqsma kollha li tagħti dik id-dimensjoni, dik il-perspettiva. Kultant ngħidu fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol, pereżempju, tan-nisa stess fis-settur privat fejn il-gvern jagħti iktar donnu iktar miftuħ li jagħti telework li jagħti kundizzjonijiet li jippermettu li mara tkompli bil-karriera mhux dejjem fis-settur privat.
Jekk norbtu da kollu ġifiri
il-counseling services u għax naħseb l-importanti
għal-semmit
il-profs li ma ħanitkellem mhux x'nofru imma kif naħdmu. Għax hawn il-prinċipji li semmit il-profs huma prinċipji li il-counseling services dal-aħħar sentejn adotta u vera ħadmu. Ġifieri din idea ta' pereżempju tal-flexi hours li l-persuna taħdem minħabba flexi hours, minħabba telework, minħabba work from home affarijiet ta' dat tip. Konna possibli mhux talli nżidu n-numru ta' sigħat li naħdmu minn 7:30 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija, imma anke pereżempju waqt il-COVID li tat l-opportunità li meta konna qegħdin naħdmu mid-dar stajna nieħdu ħsieb il-familja kif ukoll nagħmlu x-xogħol tagħna u x-xogħol jibqa' dej isu
ma xi ħaġa teżisti fl-università li hija struttura ramma finanzjata mill-taxpayer. Issa fil-qasam tal-privat ħafna drabi daw l-opportunitajiet speċjalment Malta li għandna ħafna SMEs, okay, small medium sized enterprises, dawn huma challenges kbar, dawn it-tip ta' career breaks u flessibilità, u ħafna drabi fl-SMEs kont issib in-nisa jgħinu il-business tal-familja mingħajr ma jkun rikonoxxut, kultant mingħajr ma jkun ħala speċifiku. Dawn kollu ma smiġi intom dal-programm għandkom challenge massiva, ġifieri intom probabbli qasta fuq xi xtaltu. Biex tiddiskutu daw li xi wskolla li jmissu mal-avvanz tal-mara matul fil-ħajja privata marbuta mal-ħajja.
Però naħseb ukoll kwistjoni ta' awareness fis-sens illi isu forsi dal-programm wieħed mill-għanijiet tiegħu huwa illi ngħinu lin-nisa li ħaj jħorġu fid-dinja professjonali li flok jaqbdu il-fast track u jagħmlu bħal ta' qabilhom ma jifqu minuta u jaħsbu. Jħarsu li xi mudell, xi mara li laħqet u jistaqsu l-anfushom. Ma kieku jien dik il-persuna, kieku di d-deċiżjoni kif qed noħodha? Qed noħodha hekk, qed noħodha hekk, jew qed noħodha hekk. Dik x'għamlet biex waslet, jiena kif nista' nitgħallem minn dik il-persuna? Ġieri importanti li naħseb.
Mit-tajjeb u mid-difetti tagħha
minn kollox
nirrepetuhom.
Infatti li xtaqt norbod da kollu li qed tgħidu bħala kwalitajiet għax semmejna l-preżenza tal-mara fuq board. Il-kwalitajiet li aħna jienu ġew ħdimna mal-final years tagħna minna leadership course bdejnilhom kif bdejnilhom kors ta' wkoll biex isibu mentors fil-fakultà. Però jiena għalhekk dak kien lan li nistiednek prorettur illum. Għax naf li inti fuq il-boards u naħseb qiegħda fuq ħafna boards mhux waħda imma naħseb ħafna. Inti ġibt xi ħaġa, ġibt xi ħaġa speċjali, ġibt xi ħaġa differenti, ġibt xi ħaġa tiegħek.
Kull membru ta' kull board, dika.
Iva, imma pala mara, int ġibt xi ħaġa fid-dinja tax-xogħol. Mela, jekk qed jisimgħuna iż-żgħażagħ tagħna, in-nisa żgħażagħ tagħna, x'inhu ma daw il-kwalitajiet li huma jistgħu irrawmu il-kelma bil-Malti? Mela, skills.
Isu l-X factor tamara.
Tamara f-board. U għanna nkunu.
Tamara tussu.
Għanna naċċettawhom, għanna naċċettawhom. U l-kwalitajiet tagħna għanna naċċettawhom li fuq board iġibu dinamiċi differenti.
Jiena naħseb li nistennew kważi n-nisa fuq il-boards jew fit-mexxija ikollhom sfida akbar to prove themselves. Ok, specialment il-ġenerazzjoni tagħna li ma tantx kellna ħafna qabilna. Issa jista' jkun il-qudiem b'preżenza akbar din tonqos. Dik waħda. Jirvi l-perseveranza li tkompli għaddej, eċetera, eċetera, dawn huma affarijiet li huma importanti għal kulħadd forsi mod partikolari għalina, speċjalment inti jekk tkun qed kisser ċertu barriers. Issa u xi ħaġa oħra li għalija naħseb li importanti, forsi mhux għan-nisa kollha x'hawn min ma jaqbilx miegħi fuq għadi jiġifieri, jiena nħoss li billi aħna qegħdin biex ngħidu hekk trail blazers f'ċertu oqsma, irridu naraw li niftħu opportunitajiet għal nisa oħra. Jiġifieri, I need to practice what I preach. Jiġifieri, aħna rridu naraw li, per eżempju, noħolqu ċertu bilanċ fuq il-kumitat u l-biżibilju kumitat li għanna, eċetera, fl-università stess, per eżempju, li naraw li kolna quality plan, li naraw li ċertu issues li forsi ħatma indirizza qabel nibdew nitkellmu dwarhom u biex nibdew naraw li l-istruttura tagħna. In-nisa mhux biss qegħdin jidħlu jirnexxu manka l-esperjenza tagħna tal-istudenti u l-esperjenza tal-istaff kemm amministrattiv u anke dak akademiku. Dawma affarijiet bil-mod jinngħid li l-COVID tefatna mill-anqas sentejn lura għax ħafna drabi ħadu priorità mbagħad issues oħra kienu iktar urġenti fl-aħħar snin imma rridu nerġgħu naqbdu minn fejn ħallejna ħalli nibdew nerġgħu passi maġġel nindirizzaw issues ta' ekwità. Llum meta nitkellmu fuq il-mara mhux il-mara biss hemm ħafna intersections għax imbagħad il-mara viżavi diżabilità, viżavi razza, viżavi etniċità, viżavi il-klassi soċjali, il-gruppi soċjoekonomiċi. Dak kollhom issues li wieħed irid iħares lejhom. Jien naħseb però li billi nkun hemm iktar nisa fin-numru biss, fin-numru nkunu qegħdin inġibu perspettivi varji, imma irridu wkoll inġibu wkoll nagħmlu differenza fis-sustanza. Okay, nagħmlu differenza fis-sustanza f'dak li jagħti jsir biex inġibu bidla.
Mela, ħani ringrazzjak prorettur u ħanifqu għall-break żgħir nkunu magħkom wara il-break.
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor, no one's ever gonna keep me down again. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you've deepened the conviction in my soul. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom on a plane. Yes, I pay the price, but look how much I
I gained if I
Mela, grazzi tal-li kontu maħna fl-ewwel parti tal-programm tagħna llum qed nitkellmu fuq mexxej mara miegħi fl-istudio ma' Dr. John Camilleri għandi wkoll il-prorettur Professur Carmen Samut, grazzi professur tal-li ngħaqadt magħna llum. Bdejna nitkellmu ħafna affarijiet, jiġifieri minn forsi kien man u forsi kien magħna qabel fil-programm u issa reġa' naqgħod magħna qed inkomplu niddiskutu kif mara u l-kwalitajiet li ġib magħha fuq bord semmejna wkoll li fuq bord ġili ikun hemm problema ta' differenza bejn in-numru, però aħna mhux qed nifukaw fuq dijet nifukaw l-iktar fuq il-kwalitajiet li mara fuq bord iġib magħha. Joan ukoll ridet kompli fuq punt li qajmet qabel Joan li inti semmejt fuq il-lenti ta' kif meta mara tkun fuq bord ikun hemm ċerta x'in il-kelma qed nipprova nsib ċerta
sensitività jew awareness.
Liex kif mara issa għandha ġib ruħa fuq bord u kif x'inhi d-differenza u aħna kif qed inħarsu lej mara blenti li issa għandha forsi tkun iktar.
Reba, kien żmien qed tajt fuq l-impenn li tieħu mara fuq bord. Li differenti minn raġel forsi mhux qed ngħid għan-nisa kollha, qed ngħid hawnx in-nisa. Li fin-natura tagħhom isiru aġenti tal-bidla. Change agents. Dawn kollhom ikollhom isu impenn fil-ħajja tagħhom illi jgħinu n-nisa oħra biex jilħu f-postijiet fejn u ma jaraw daw n-nisa ikunu kapaċi illi jiflu fjom. Dan huwa impenn forsi iktar minn ta' raġel li mhux kif tajt, mandu lebda commitment li iġib il-qoddim il-kondizjoni tal-mara. Pero hemm problema oħra u forsi dan hawnhekk nitolbu naqra prof Tatina naqra l-impressjonijiet tagħha. Fejn ikollok il-mara wkoll illi minnaħa tagħha meta qed tara mara fil-leadership kważi tajt eħex ma maraw, eħex isna tant aħna mdorrijin stereotipikament naraw irġiel fil-leadership, illi meta naraw mara eħx ikonna dubju għarka fil-kapacitajiet tagħha ta' leadership, mhux għax ma tkunx kapaċi, ma sempliċement ħabba il-masculine archetype, l-orientation illi forsi aħna ngħixu fiha. Isu prof, inti li tkun fuq dawn il-kumitati bordijiet u f'pożizzjoni daqshekk ċentrali, kif tħares liha? Naf li inti tagħti ħafna opportunitajiet lin-nisa fejn tista' speċita you move ahead il-mara, pero nafu koll li tintaqa' ma' nisa li mhumiex daqshekk tal-opinjoni tiegħek, inti din kif tgħixha fil-ħajja tiegħek.
Din hija fil-ħajja jiġifieri ħafna nisa u anke irġiel, naħseb illum l-awareness qed tiżdied. U bħala pereżempju jekk nieħdu l-università issa hemm ċertu mpenn illi li konna bidliet u li navvanzaw u niftħu li naħdmu biex ikun hemm ċerta bilanċ u awareness, speċjalment aħna bħala employer, għax irridu niftakru li l-università jagħtini l-ikbar employer tal-pajjiż. Ok, jiġifieri aħna dak li nagħmlu aħna jkollu qisu bħala impatt fuq is-soċjetà mhux biss għax aħna qegħdin inħejju dawk l-istudenti li ħajkunu qegħdin fl-qosma kollha, imma anke aħna stess irridu nkunu ta' eżempju għal ħadd ieħor. Jiġifieri dak hemm dak l-aspett u naħseb li qegħdin naħdmu fuq u anka invista ta' bidliet li qegħdin isiru fis-soċjetà tagħna. U aħna aware ta' din ir-responsabilità u ma ninsewx ukoll ir-rwol tal-irġiela bħala leaders biex iġibu l-ugwaljanza. Ħafna drabi, ħafna studji wrew li meta ikun hemm anke l-irġiel on board biex naslu għal ċertu trasformazzjonijiet u ċertu riformi, hemm ċans li affarijiet jimxu b'aktar għaġla. Ġifieri ma nridux noqdu nistennew xi mit sena oħra biex naraw l-affarijiet jinbidlu.
Però waħda mill-problemi.
Hemm aspett u nafna x'ritt tissemmi ġewn. Ġieli jkollok nisa li tismagħhom jargumentaw li forsi huma mill-esperjenza ta' ħajjithom ma jkunux iltaqgħu ma' ċertu zvantaġġi wkoll li jisu l-ambizzjoni tagħhom anke minn mod ta' kif jilbsu jew kif jiġibu rwieħhom jibdew jisu jużaw modelli li jintużaw f'sistemi patriarkali bżejdu hekk. Aħna rridu nisfidawhom do. Kultant tibda tara ritratti pereżempju fejn ikollok anke fuq livell globali naf il-mexxej Ewropej jiltaqgħu il-Kunsill tal-Ewropa fejn jiltaqgħu il-leaders nafsu kontara saftetilu l-angila merki lek naqra kulur l-emmolaw. Anka kif tilbess, jiġifieri, jekk tibda tilbess bis-suits qisu tal-irġiel dal-power dressing ngħidlu jien. U ħafna affarijiet hekk, il-messaġġ hu qisu li qed tipprova x-xitt żarbun ta' ħadd ieħor, ma l-affarijiet qegħdin jinbidlu bil-mod u naħseb illi l-kelma hija l-kuxjenza u sens li jkunu sensitivi, iktar konxi ta' dawn l-issues.
Kemm taħseb li morna l-bot minn mudell ta' Margaret Thatcher? Fejn kienet tkun l-unika mara ġo kabinet kollu rġiel u qiegħda fin-nofs.
Ma aħna ma rridux immorru iktar il-bogħod jien mhux fuq Margaret Thatcher ħanajdlek fuq Agatha Barbara li għamlet dawk is-snin kollha minn 1947 sa 80-ijiet. Ħafna drabi l-unika mara da fil-Parlament u llum nafu l-affarijiet li qalu fuq hawn fuq is-sesswalità tagħha u fuq l-imġiba tagħha u dak kollu. Din kienet mara li ma kellha daħlet tifla ta' 24 sena fil-Parlament. U ma kellha l-ebda mudell fuq li timxi fuq. Jiġifieri di jiena kont intervistajta l-ħaqta kemm il-darba kellimtaw u niftakara tgħid li pereżempju meta tidħol ikunu jitkellmu b'ċertu mod goff għax daħlet hi fuq mbagħad probabbli bdiet titkellem bħalhom biex tkun one of the boys. Kienem, jina, kella boyfriend u ek, dak iż-żmien kien qed ħobb tmur tisfen waqaf kollox, għax kienu joqdu jħarsu lejha qed ngħidu da fil-40s, fil-50s, kellha tidher mara li hija disponibbli u ek u jibdew jgħidu fuqha minħabba u kienu rġiel miż-żewġin li qed taħdem magħhom u jibdew jqalgħu ċertu qlajiet, allura kienet tibża ħafna minn dawn l-affarijiet. Nafu wkoll li fil-politika u anke fil-decision making ħafna deċiżjonijiet isiru b'mod informali jew qegħdin nies qed jieħdu drink jew qegħdin jieklu u jekk mara hija esklużha minn dawn ix-xenarji allura esklużha anke mill-proċess u mid-deliberazzjoni fil-ġifieri dak kollu di għexet 50 sena vera waħda jiena llum xi nħares lura. Kienet mara li għamla ħafna riformi li kultant mhumiex rikonoxxuti, ġifieri. Ħafna riformi importanti li fejn jidħol l-edukazzjoni fejn jidħol. Kienet waħda, illum il-ġurnata hemm ftit iktar, ma xorta mhux biżejjed kif diġà semmejt, jiġifieri naħseb illi qegħdin nitgħallmu. Qegħdin nitgħallmu bil-mod wisq, l-edukazzjoni qed tagħtina opportunità li nirriflettu iktar u li nistudjaw u li nirriċerka u li di riċerka tkun valida biex fil-fatt fil-riċerka feminista it's not merely about writing and researching but it's also about action.
Ecco, action research.
U allura dan kollu nittama li jati xi forma ta' kontributu, li forma anka influenza il-diskussjonijiet li ikolna.
Kofi, kif il-fattina, dik il-kotazzjoni ta' Argyr Essential inħob najda ħafna, that reflection is not a bland experience, but a way of changing policy. Iġifiri, l-ewwel nisaħ bħala nisa jridu niqfu rridu nirriflettu fejn irridu naslu, kif se naslu, u li ma naqbdux fast track sempliċement għax huwa easy, għax huwa magħmul u ssettjat għalina soċjalment. Però kieku kellek tagħti parir inverted commas imma hekk. Lil-mara li waslet fl-aħħar sena, ħadd daħħal it-teżi qiegħda tfittex ġob u tixtieq karriera. X'taħseb li huma l-punti salienti li proprju din il-persuna trid iżżomm f'moħħha biex tkun self-actualized fil-floqsma kollha mhux isek għax qisu donnu x'ċertu punt trid in inverted commas tissagrifika l-karriera biex ikollok il-familja mbagħad tissagrifika l-familja biex ikollok il-karriera. Kif tħares li għadin x'hemm bżonn tiżviluppa din il-mara żagħżugħa biex ikolla ħajja forsi iktar integrata imma ta' suċċess fil-karriera.
Ma naħsibx li nista' nagħtik risposta ġew għax dana naħseb li trid tagħmel iżomm saqajk mal-art u li tevalwa u tirrifletti. U li tara li meta tkun tħalt frotta li qiegħda jiena ngħid għaliha waħda mill-affarijiet li dejjem żammejt f'ħajti kienet il-perseveranza imma wkoll meta mbagħad tinduna li tħalt fit-triq illi qed tażaq fl-ilma, qed mur tażaq x'imkien ieħor, għax jekk ħataħli ħajtek jew kellha ħafna snin anke mill-attak karriera mhux mill-personali biss issa hawnhekk qegħdin ngħidu. li inti l-ambizjonijiet tijak jew il-goals tijak, dak li tixtieq tara jew bidla li tixtieq tara, miex qed seħ, allura l-ħajja hija dik li iktar ma nikbru iktar naraw iż-żmien jibda jgerbeb malajr. U l-deċiżjonijiet ma kulħadd irid jieħodhom skont l-għażliet personali tiegħu, ma naħsibx li hemm one size fits all. Jiġifieri
ma issu inti qed tgħid isma' m'hemmx inħażin billi tieħu well informed risk fis-sens li jekk jiena qiegħda ma neħlux. Issu qed tgħid ma neħlux ma' fejn inkunu, jekk qed naraw li fej qegħdin, m'aħna ħa naslu mkien, mhux li ħażina li tgħid isma' ħanbiddel.
Tieħu r-riskju. Tieħu r-riskju
u mbagħad ma' calculated risk kif qed tgħid inti. Tagħmel networking importanti ħafna, kemm ma' nisa' oħra u anke ma' rġiel oħra li kollhom l-istess viżjoni tiegħek, għax dik hija importanti, jiġifieri networking you can't do it alone. Ħafna drabi jrid ikollok tibni u sib support. U naħseb li dik hija importanti ħafna, kultant is-support tista' ssibu minn nies li forsi qas toħlom li tista' ssibu, jiġifieri timraħ. U ma tkunx limitat minn ċertu jisu bħal kategorija u kaxxi li trabbejna fihom jew daħlulna f'moħħna, fliqles li daħlulna f'moħħna. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet life skills li biex tiksibhom imma ma jistax jgħallimhom l-aktar xi ħadd jiġifieri trid toqgħod tirrifletti użhom saqajk mal-art u tagħmel ftit tal-ħin taħseb li tagħti lilek innifsek l-ispazju, ikollok l-ispazju li taħseb u.
Però forsi ikollok a good bouncing board u koll ġifieri.
Ukoll. U l-mentors allura hemmhekk huma importanti.
U forsi anke fl-għażla tal-partner jaftu factor in din il-ħaġa ġifieri. Għax forsi jkun hawn min jibni relazzjoni u mbagħad isib ruħu jgħid isma' this is not what I expected. Ma forsi l-wieħed meta jkun qiegħed jagħżel il-partner tiegħu jgħid isma' jiena kieku kelli naqbad dir-kar. Propjament to discuss it, ma jekk aħna tof dir-karriera inti l-atteġġament tiegħek se jkun. Jekk aħna se jkun natfalu jkolli dir-karriera inti kif ħadd.
Jiena naħseb li l-fattur l-iktar importanti meta nħiġu biex nqisu l-karriera u x'iridu nagħmlu b'ħajjitna u tfal fil-verità. Għaliex hekk żmien li ma jkollokx tfal u hi waħda minn dawk li m'għandix tfal, allura qisu għalkemm kien hemm limitazzjonijiet oħra, ma dima kienet waħda mill-affarijiet li limitaw il-possibiltajiet. Mela jekk jaqbad u għadha rrid naqbad u jiena għandi bżonn insifar qbad u tlaqt. U daqshekk m'għandix dawn l-issues, ikollok issues oħrajn ta' xorta jibqa' caring roles tal-ġenituri u affarijiet oħra bħal dawn. Imma mbagħad trid tagħmel l-evaluation ta' dak li importanti għalik at the end of the day u trid tara kif ħatqassam u l-fejn kif ħatqassam il-ħin tiegħek time management aħjar. Kif tinsi s-support tal-partner jom kalla tani soħra li jistaw jajnuk daw kolla u maffarijiet importanti
semmejt proretur, semmejt l-bis xtaqt forsi nalaq fuq il-punt tal-bis fadlinna ftit minuti fil-program imma naħseb il-mod kif nilbsu u niprezentaw ruħna fuq dal-boards fil-dinja tax-xogħol. Huwa messaġġ, il-mara kif tilbes huwa messaġġ kemm tuħossib in-nifisha. U xi trid iġib fis-sitwazzjoni tagħha fis-sens ta' bl-Ingliż, I mean, ħanuża kelma.
Ara,
presenza u first impression.
First impression importanti.
U jiena pala forsi kif tajt, naqta ħafna ħin ma l-studenti, I mean, di 8 sena jew 9 sena tiegħi jista. Nara xi ħaġa vera interessanti. Fl-aħħar sentejn tal-programm tagħna, il-mod kif jibdew jilbsu iż-żgħażagħ tagħna jibda jinbidel. Jiġifieri fl-aħħar sena tibda tara, ħaġa vera sabiħa, tibda tara, iż-żgħażagħ tagħna, in-nisas, anke l-irġiel tagħhom, ma ovvjament da programm fokat hemmhekk. Min jiġi jilbes, jibda jilbes qmis, min qed jiġi jilbes forsi mhux suit, le, ma nilbsux t-shirts fl-aħħar sena, tiskantax differenza tibda tara. Jilbsu qmis, jibdew jilbsu forsi dublet sal-koppa, jibdew anka l-satchel tagħhom, mhux satchel insomma, nuża satchel, imma tibda tara briefcase. Tibda tara jiġu per eżempju ħafna jkollna teżijiet jew dissertations.
Il-metamorfosi
Iva,
ibda jkunu in touch mal-qasam tax-xogħol, allura jibdew jmorru laqgħat, jibdew.
Iva.
Issa, mbagħad jiena din naħseb fuq qegħdin naqra bejn ħaltejn għaliex minn banda vera tittati daqsxejn każ għax vera jekk. Ara, jiena naħseb li l-mod ta' kif tilbes m'għandux ikun distracting għal dak li trid tagħmel.
Naqbel.
Jiġifieri. Naqbel. Niftakar l-waħda mill-iktar affarijiet hija Angela Merkel vera toġobni ġifieri naħseb li ħatħalli vakuum qawwi fl-Ewropa, mhux dejjem taqbel mal-politika tagħha ma kien hemm momenti li vera uriet sens ta' leadership tremend. U meta sewa fuq l-ilbis u dik kellha ħabta tilbes qalzi tiswed u xi ħaġa sew dabba dejjem tibda l-kulur dejjem bil-kulur imma l-ġaketta bil-kulur. U meta sewa qalula minti m'għandekx iktar minn diżin ta' ġaketta waħda. U għadlhom jiena politician, jiena l-kanċiller m'iniex modella. Imma fl-istess ħin jiġifieri naħseb u nammira għaliex qatt ma għadu joqdu jaraw. Kem jiswew il-ħwejjeġ li għandha kif jagħmlu l-Clinton joqgħdu jgħidu din għad il-best ċertu designers jiswew eluf u mbagħad jikkritikawhom jekk ikun jiswew wisq jikkritikawhom, jekk ma jkunx jiswew wisq jikkritikawhom u jispiċċa minn flok int qed jiddiskutu jew jagħtu każ dak li qed tipprova tajt. Jibdew jiddiskutu jew il-hairstyle, jew il-makeup, jew din hija perikoluża ħafna. Minn banda. Li ikollok image, a clean image.
A clean image.
U li mhijiex distracting. That's it. Sewa, fis-sens, għax inti xi trid tagħmel li tkun attractive u titħol fil-kamra kul ħadd jgħidu l-aħwa din, jew tridhom jisimgħuk u jagħtu każ dak li għandek xi tajt. Mill-banda l-oħra jekk tkun traskurat. L-image tijak ma tatix kas, eccetera, eccetera, li jiġri xorta wahda jibdew jiddiskutu innu qasta kura u allura mbagħad ukoll il-kredibilità tijak tista' tkun.
Però interessanti pros li dan skużani, ħedna nerġa' going back to square one, li daw il-konsiderazzjonijiet ma nagħmluhom xuq l-irġiel.
Anka fuq l-irġiel tax kikun xi ħadd imdellek u jidħol bil-qmis.
Ma dak għax ikun maħmuq.
U dak kollu, hekk dak li qed ngħid jiena jkun distracting. Kelma,
a clean image, a clean image. Li l-mis tkun mhux speċi tkun maluqa sa fuq li dublet sal-irkoppa. I mean, li inti kif qed tgħid il-proretur li it's non-distracting. U naħseb punt importanti. U xtaqt inwaslu għax aħna qegħdin tliet nisa llum. Mela, jien. Mela, aħna faġinna biss ftit minuti. L-ewwel nistaqt nirringrazzja l-prorettur tal-ħin tagħha li sabet ħin naħseb għandek djarju kemm xejn.
Dan huwa importanti ħafna wkoll dan
huwa meeting ieħor.
U xtaqt ukoll nirringrazzja l-ġown tax-xogħol insomma li dejjem dissija li nqattaw flimkien dejjem nieħdu gost. Xtaqt ukoll
mal-programm tal-lum Rebecca nixtieq infakkar l-semija tagħna speċjalment il-membri tal-università li huma letturi li bħala counseling services aħna nofru workshops fin leadership and mentoring skills naħseb u relatat mal-programm tal-lum u nistednhom li min qed jismgħu interessat li jagħmel dawn il-workshops jikkontattja lill-Amanda Borċantar tal-HRMD biex flimkien ikunu nistgħu nikkoordinaw dawn il-workshops li nistgħu nagħtuhom il-kull fakulta.
Iva, John, nixtieq ukoll qabel ma nagħlaq santik ftit ħin biex tgħidilna ftit fuq il-counseling services, kemm ngħidilkom li min irid jiġi f'kuntatt magħna mal-YWCA għandkom numru 9960452 u jekk tridu tiġu jew tibatu messaġġ lilu l-John għandkom email account viaggio.mara@gmail.com. John, nixtieq li tagħlaq int u tagħtu ftit l-informazzjoni fuq il-counseling.
Aħna kif diġà semmejt inkunu miftuħin minn 7 nasta fil-ħuddu sat-tminja, nofru one-offs, pero naħseb importanti li qabel wieħed jaqbatu jidħol jibatilna email fuq counseling@um.edu.md biex nkunu nisgħu nagħtu appuntament jew inkella iċempel 234-0388.